Būtiskākais jebkurai sievietei, nu arī vīrietim, atgriezties pēc jebkuras saslimšanas, darbā, atgriezties dzīvē, būt laimīgai savā ģimenē. Un pēc krūts vēža tikai nedaudzām sievietēm pēc operācijas var atjaunot krūti. Daudzām ir jāaiziet pusgads, gads, ārstēšanas, sadzīšanas procesi un tam līdzīgi. Kāpēc mūs tas satrauc? Tāpēc, ka sievietes grimst smagā depresijā. Viņu mugurkauls deformējas. Ja mēs runājam par sievietēm ar krūts vēzi, mēs runājam par sievietēm pat cik jaunām kā 30 gadu vecumā. Un ārstu un slimnīcu apmaksātā procedūra arī nav pietiekamā līmenī. Tāpēc mums ir jādara viss, lai būtu šī krūts vēža rekonstrukcijas programma. Ir pierādījies daudzās valstīs, ka tad, ja ir šī krūts rekonstrukcija apmaksāta, tad sievietes dodas uz skrīningu. Un pagājuši gadu mēs varam teikt COVID-19 pandēmiju, bet tikai 28% to sieviešu, kurām vajadzēja iziet krūts vēža skrīningu, to izgāja. Lai mēs pamanītu krūts vēzi, ārsti saka, ir jābūt 80-90% sieviešu iesaistītām.